Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio.
Jamen Jan, vi er jo simpelthen kommet til København.
Det, på mange måder er det her København.
På mange måder er det her jo indbegrebet af den danske bilindustri, bilmarked lige nu.
Jo, ved du hvad Christian, vi sidder jo ved den her messe, iCar.
iCar Expo, den store elbilsudstilling i Bellacenteret.
Ja, og jeg er meget positivt overrasket.
Og vi har jo været exceptionelt tidligt op i dag.
Ja, og det gør jo så, at så skal der lidt mere til at imponere mig, men det er jeg altså.
Jan, du har faktisk været så forhippet, at jeg har fået en form for mild stress af at finde en ledig bil, hvorpå vi kunne sætte os ind i og optage noget lyd til jer, kære lyttere.
Ja.
Fordi der er godt nok gang i den herovre.
Ja.
Selvom det er fredag formiddag, så er der tonsvis af mennesker. Alt fra udstillere til journalister. Masser af helt almindelige elbilsinteresserede showgirls, kunne jeg se også der, Jan.
Okay.
Og du kigger lige ned i papiret nu.
Ja. Jamen lad os komme i gang med bilerne, Christian.
Det er jo sådan, at der faktisk er forholdsvis meget at kigge på herovre. Hvad vil du egentlig sige, hvis vi nu lige skal vælge de tre største nyheder, som har gjort størst indtryk på dig, Jan?
Så er det, jeg synes, vi skal starte med Hyundai Ioniq 6.
Ja, det skal vi. Det er jo faktisk en, det er første gang, vi ser bilen i virkeligheden.
Ja.
Det er jo den super aerodynamiske fætter, bror, søster. Ja. Til Ioniq 5.
Ja.
Den kører på samme platform. Vi har jo omtalt den tidligere. Vi havde set den på billeder, jeg må da nok ikke kende. Jeg synes, den var noget spacey.
Ja, jeg må sige, at jeg har det på samme måde med 6'eren, som da jeg så 5'eren live første gang. Den er meget anderledes i virkeligheden. Den her gang er jeg faktisk mere positiv, end da jeg så 5'eren. Fordi jeg synes, 5'eren er en meget fed bil, men den var kæmpestor i forhold til de billeder, jeg har set. Her, der er det som om, at jeg synes faktisk, den er federe designet, og virker mere helstøbt i designet, end 5'eren.
Jeg vil sige, der er større overensstemmelse med billederne og virkeligheden i Ioniq 6. Det er jo en bil, som lander i Tesla Model 3. Segmentet, må vi jo nok konstatere.
Den er større end Tesla Model 3.
Det er meget muligt, men den lander i samme segment, ja.
Ja, helt sikkert. Det er jo tough business.
Polestar 2 er der jo også.
Ja.
Og der er jo også en BMW i4, hvis vi lige kigger lidt opad.
Ja, og det lytterne så tænker på, det er, hvad koster den så?
Ja, og vi har jo spurgt i Øst og Vest herovre. Jeg har både prøvet at spørge i tilfældige Hyundai-mennesker, som jeg ikke aner, hvem er. Jeg har prøvet at frit nogle af mine gode Hyundai-kilder. Der er ikke nogen, der vil fortælle, hvad den koster. Spørgsmålet er, om de er klar over, hvad den koster. Så er der en FDM-gut og vinker derovre.
Ja, det er en af fansene.
Hvad hedder det? Jeg tror alligevel, vi er kommet det lidt nærmere, Jan.
Ja.
Fordi at de fleste siger altså, at de forventer, at den kommer til at koste mere eller mindre det samme, plus minus, formentlig plus, men alligevel som en Ioniq 5.
Det er omkring. Og ved du hvad? Det er en af de største nyheder i dag. Udover selve bilen, så er den der prisindikation, den er meget interessant.
Der har ikke været nogen prisindikationer før, og nu har vi flere forskellige personer, som har sagt det samme. Og hvad betyder det så egentlig? Ja, det betyder jo, at den her bil, den kommer jo kun i én udgave med ét batteri.
Ja.
Og det er så på, er det 75-76 kWh?
Ja, det der er vi oppe omkring.
Og en rækkevidde, som jo er 100 km længere end på en Ioniq 5.
Ja.
Og hvordan kan det være, Jan?
Aerodynamik.
Luftmodstanden.
Ja.
Er jo usandsynligt lav. Den er jo lige så lav som på en Mercedes EQE. Og derfor har vi den her helt spøjse, finurlige dråbeform.
Jo, og det fungerer. Og det er jo dejligt, at der kommer at den bliver meget anderledes end skal vi kalde det lillebroren eller storebroren?
Ja, eller bare dens... der er jo simpelthen også nogle søskende, som bare overhovedet ikke ligner hinanden.
Ja, og det her, det er vi ude i.
Det tænker jeg lidt. Vi var inde og sidde i bilen. Den udstillede bil har nogle meget, 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 meget syrede digitale sidespejle, som ligner noget fra en gearløs butik nærmest.
Altså, for mig var de næsten frastødende. De var en dårlig udgave af Audi e-tron, ja, og dem bryder mig ikke om i forvejen. Så at de havde sat den på, der blev jeg faktisk lidt sur.
Det så forfærdeligt ud, ja, for at sige det rent ud. Og så den måde, som man så kigger på de elektroniske sidespejler på, det foregår selvfølgelig via en skærm inde i kabinen, men hvor den i Audi e-tron og Honda E er lækkert integreret i cockpittet, så er det her ligner en eftertanke.
Ja.
Det ser helt frygteligt ud.
Men så var det jo også en god nyhed.
Ja, den gode nyhed var jo så, da jeg fortalte min mening til Hyundai, så lød det lidt på dem, som om, at det er ikke noget, de satser på.
Nej, man kan få konventionelle sidespejle.
Helt almindelige sidespejle, ja.
Den gode nyhed, og godt for det.
Ja, tak.
Altså, Christian, vi er vel ret glade for den bil.
Jeg var jo, vi to var jo simpelthen omme på bagsædet også.
Ja, hele vejen rundt.
Der er jo eksorbitant god benplads, ligesom der er i en Ioniq 5. Men hvor der også er masser af plads til højt hår i en Ioniq 5, det er der jo altså i den lave.
Nej, men du er lidt over middelhøjde for de danske mænd, og hvad hedder det, du kunne godt sidde der.
Jeg kunne lige akkurat være der.
Ja, så det går.
Jeg vil sige, man bliver ikke skuffet. Man bliver selvfølgelig nok skuffet over, at det ikke er en hatchback. Ligesom en Mercedes EQE heller ikke er en hatchback. Så alsidigheden til en familiebil er jo selvfølgelig ikke på niveau med Ioniq 5, men derfor giver det måske alligevel god mening, at der er to så vidt forskellige biler med samme teknik.
Alt ser fornuftigt ud. Jeg er sikker på, at den nok skal blive bestilt. Det helt store spørgsmål er jo så i en Hyundai og faktisk også Kia-virkelighed. Det er, kan den leveres?
Ja, og det forholder sig sådan, at de satser på at åbne op for bestilling omkring påske.
Ja, næste år, ikke også, Christian?
Jo, påsken 2023, og der kommer der jo selvfølgelig også priser på det tidspunkt. Jeg tror ikke, vi skal regne med, at der kommer priser på bilen før det. Og hvornår bilen så kan leveres? Skal vi ikke satse på, at de første danskere kan få deres bil i sensommeren? I fortal? Movers?
Jeg håber det, men jeg er lidt bekymret, hvis jeg skal være ærlig.
Det kunne jeg også godt være. Jeg er til gengæld fuld af respekt for det, som Hyundai har gang i med deres elbiler. Det er virkelig imponerende.
Ja, fedt.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Vi bevæger os lidt væk fra Sydkorea.
Men bliver i Asien.
Hvor langt er der egentlig fra Sydkorea til Kina?
Og er det to? Ja, det kommer an på, hvor i Kina. Ja, det er cirka 2.000.
Det er pænt stort land, kan man argumentere for.
Ja.
Det er jo sådan, at de kinesiske mærker, de vælter ind over vores landegrænser.
Ja.
Og et af de mere interessante af dem, synes jeg bestemt, er BYD, som vi også omtalt flere gange i Bilradio. Build Your Dreams.
Ja.
En af verdens største bilproducenter, faktisk. I særdeleshed, når det gælder elektrificerede biler.
Og det er jo også første gang, at vi ser de biler.
Ja, det er nemlig. De har Danmarks premiere herovre.
Ja.
Og der er jo særdeleshed en bil, som er... Ja, den ligner faktisk en bil, som kan være rigtig relevant til helt almindelige danskere.
Jeg er meget positiv.
Kan du huske navnet på den egentlig?
Ja, det kan jeg faktisk. Den hedder faktisk noget, som er sådan ret traditionelt i forhold til, hvad de andre hedder. Den hedder Arto 3.
Ja. Jeg ved ikke lige, hvor traditionelt det er.
Nej, men Arto, det kunne det godt være. Det er pæsk. Det kunne det godt være en Suzuki.
Arturo, ja.
Jamen,
vi kalder den Arturo.
Ja.
Den her med omdøbt BYD Arturo. Og ved du hvad? Grunden til, at BYD Arto 3 er interessant, Jan, hvad er den?
Jamen, det er prisen.
Ja.
Og så er det kvaliteten.
Ja.
Og så er det hele, hele pakken. Altså, Christian, vi har med et helt nyt mærke. Husk på dengang, Volkswagen lancerede deres ID3, der blev vi voldsomt skuffede.
Ja.
Det var det første bud på en elbil fra Volkswagen. Her får vi det første bud på en mellemklasse elbil fra et fuldstændig ukendt kinesisk mærke. Dog er det et kæmpe kinesisk mærke i elproduktionens sammenhæng på global plan, men jeg er da meget positivt overrasket.
Det er en pæn og nydelig crossover-agtig SUV på størrelse med ID3.
På størrelse med mange andre biler i den klasse.
God plads foran, god plads på bagsædet. Faktisk en behagelig oplevet kvalitet.
Ja.
Prisen starter ved 330.000.
Ja, det er godt.
Det har vi vist også nævnt tidligere. Den store nyhed er jo, at vi kan som udgangspunkt nikke anerkendende til, at det er en elbil med lang garanti.
Jamen, Christian...
Syv års garanti?
Nu har vi siddet i den, lad os sige, kvarter i rundtal eller sådan noget. Indtil videre er der stort set ikke nogen svagheder.
Og der er den klassiske svaghed på visse Kina-mærker, og det er jo lynladningen.
Ja.
Den er jo ikke på niveau med de bedste fra Europa, og derfor arbejder de jo også med deres egne målemetoder. Ja. I stedet for at køre med 10-80%, så arbejder BUD med nogle andre tal, som får dem til at fremstå bedre.
Ja, og skal jeg være...
Så det er jo ikke en langtursbil, ja. Det er jo en rækkevidde på 420 km om sommeren, som i virkelighedens verden kan oversættes til 300 km, som sagtens kan ryge ned på 250 km om vinteren. Ja. Sådan er det.
Og skal jeg følge lidt op på det der med at være lidt kritisk, så synes jeg også, på bagsædet opfattede jeg sidehøjden, det klassiske problem,
yes,
som lidt udfordrende, faktisk.
Ja, det forholder jo sådan, at det forholder sig sådan, at BUD Artur 3 er udviklet som bunden, fra bunden af til at være en elbil, men alligevel så sidder man lige så mærkeligt på bagsædet, som man gør i en bil, som er udviklet til at være benzinbil.
Tænker du på MG5 for eksempel?
Ja.
Ja,
jeg sidder ikke særlig godt på bagsædet. Der er god plads, men nej, det er ikke imponerende. Og der kan man godt mærke, at deres erfaring i forhold til Volkswagen ID3-platformen, den ligger på et lavere niveau i hvert fald.
Ja.
Men godt nok, skal vi lige ned?
Nej, Christian, jeg skal lige spørge om noget. Er det en bil, du vil købe?
Nej, jeg vil vælge en Cupra Born.
Ja.
Det vil jeg, men jeg kan godt forstå, at folk...
Hvorfor det egentlig?
Som jeg har forstået det, jeg snakkede lige med jeg faktisk Anders Berner fra Bilbasen Blog, som er udkørt en lille tur i bilen, og han sagde også, at det er lidt en gyngehest.
Okay.
Jeg tror simpelthen ikke, det er en bil, der tiltaler mig, men jeg kan sagtens forstå, hvis folk de køber den. Jeg vil dog ikke gå så langt som til at give en købesanbefaling, når jeg trods alt ikke har prøvet bilen. Så jeg glæder mig til at teste den.
Jeg synes, der er en ting, der er interessant her, apropos det, vi lige har talt om med IONIQ 6, og det er jo, den kan leveres.
Ja, byde A23.
Ja.
Den kan leveres om 14 dage.
Ja, det er jo ret cool.
Yes. Det, der så ikke er så cool, det er de to andre biler, som BYD lancerer i Danmark. Det er jo den store Tang, som er en 7-personers elektrisk SUV til 600.000 kroner.
Ja.
Man kan altid diskutere den pris. Det er en kæmpe stor bil med masser af plads, masser af udstyr, en rækkevidde på godt 400 km.
Ja.
Men der er jo et gigantisk arbejdearbejde, som vi siger. Den lader med, og nu bliver jeg næsten nødt til at... Jeg bliver næsten nødt til at sige et eller andet form for bandeord nu.
Nej, det må du ikke.
En fase.
Jamen, det har vi jo talt om. Det holder simpelthen ikke.
Det giver nul mening i en bil med et batteri på 83 kWh. Det kommer til at tage mellem 24 og 27 timer.
Ja, og det er jo det gør bilen irrelevant.
Det gør det. Det, der så er den bedre nyhed, det er, at den får et ret omfattende facelift til foråret. Så hvis man er interesseret i en BUD Tang med plads til 7, så skal man for guds skyld bestille den faceliftede version, der kommer.
Det
som
tror,
får tre
jamen,
faser. Og
Christian, det tror jeg faktisk, der er nogen, der vil være.
Jamen det tror jeg også, for jeg synes godt, bilen kan give mening.
Ja, og der er ikke ret mange elbiler med plads til 7.
Nej, det er der ikke.
Og prisen den er faktisk okay, hvis ikke den stiger, som er fuldstændig vanvittigt.
Ja. Og så mærkets anden bil, den kan vi sådan set hurtigt konstatere, at den kunne de lige så godt droppe i Danmark, fordi det er så... Den Tesla Model S-lignende bil, der hedder BUD, jeg troede egentlig, at man sagde han, men man siger åbenbart han.
Ja, det er jo Sydkorea.
På kinesisk.
Nej, undskyld, det er Kina.
Vi taler Kina nu.
Sorry.
Ja. 600.000 kroner.
Ja.
Lang, masser af udstyr, lav, flot elbil.
Mm.
Lang rækkevidde kvad, den lave luftmodstand på over 500 km. Masser af kilowatt og hestekræfter at gøre godt med.
Ja, helt vildt.
Men... Til min store overraskelse, så lavede den også kun på en fase.
Ja, det er nummer.
Og den kommer ikke med bedre lademuligheder.
Så skal vi over og have noget X-penge i stedet for, eller noget andet for den sags skyld.
Ja, og apropos X-penge, så må vi da sige, at vi er faktisk forholdsvis positive over for X-penge P7.
Ja, enig. Ja. Fuldstændig.
Shorts sidste helt store nyhed,
alt
efter hvor meget man nu er til den type biler, det er jo så iWays.
Ja.
U6.
Ja. Er det en storebror til U5?
Nej, det er den sportslige fætter.
Ja.
Ja. Men i forbindelse med, at det er den sportslige fætter, så er der også opgraderet på teknikken. Alle iWays, både U5 og den kommende U6, får 11 kW.
Tiltrængt.
Trefase indledning. Og må trække 15. Var det 1500 kilo?
Ja.
Ja, det er også meget pænt. Det er jo nogle store rumlige biler.
Ja, og her har vi fået, altså jeg har aldrig været på en præsentation af en bil, hvor der står simpelthen, at der kommer en prisindikation.
Det er en prisindikation?
Ja.
Men den er meget akkurat.
Ja, det må man sige. Den er på 379.990 kroner.
Er det så mange penge for en stor SUV fra et 100% ukendt lille bitte Kina-mærke?
Nej, det er den pris, den skal koste i det marked, der er. Den burde koste 350, ja. Så vil den være nemmere for iWays at sælge. Men jeg synes, at bilen igen kan man sige, der er sket noget fra, vi første gang var ude at køre i U5 til U6. Jeg håber, at det er rigtigt, hvad de siger i forhold til sportstiden, fordi for at være ærlig, så synes jeg, at da jeg var ude at køre i U5, det var næsten lige så galt, som da jeg kørte Ford Mach-E. Det var meget, meget levende og meget gyngende.
Jamen, den er så gyngende, at du bogstaveligt talt bliver køresyg, hvis du kører bare en lille bitte smule kviktal.
Ja.
iOS U6 er jo så en elbil, som til prisen hævdes at have alt, man næsten kan forestille sig af udstyr.
Ja.
Til gengæld så er lynladet hastigheden på 90 kW jo stadig ikke noget, som får den til at shine. Og en rækkevidde på 400 km er jo heller ikke lige frem vanvittigt imponerende.
Nej, det er de to virkelig store problemer med den bil. Det er en rækkevidde i en bil af den størrelse, der bliver opgivet til 400 km. Det vil den langt fra være i virkeligheden. Og så det her med, at når man så skal lade den op, og det skal man jo tit med den korte rækkevidde, så kommer det så til lang tid, især hvis det er en lynlader.
Det gør det, og vi må bare sige, at det er lidt ærgerligt, at iWays ikke har haft mulighed for at opgradere på det her 63 kWh batteri.
Jamen, Christian,
det havde den da fortjent.
Ja, Christian, lad os lige noget, vi lige skal snakke om, og det handler ikke om bilerne. Jeg synes ikke, at vi kan tillade os på vegne af den nuværende standard for opladning i Danmark at kalde over 50 kilo for lynladning. Der skal vi sætte nogle nye standarder.
Jamen,
det skal være over 100.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg mener faktisk heller ikke. Jamen, det har du ret i. Det har du ret i. 90 kW det er hurtigladning, det er ikke lynladning.
Lige nok i de nye standarder.
Yes,
det har vi så opfundet her i Bilradio.
Og det har vi dermed vedtaget, vil jeg så at sige.
Fremover.
Jan, der er ved at være voldsomt varmt herinde i kabinen på den her Hyundai, hvorinde vi sidder.
Ja.
For et øjeblik siden, så kom der sågar en mand og polerede bilen udvendigt, mens vi sad indvendigt.
Der bliver behov for at polere den indvendigt også, fordi det er lige før, at det er dukket ruder, vi taler om.
Uha, det håber jeg ikke, der er nogen, der ser ud fra dig. Men Jan, er der andet, vi skal berette herover fra den store messe, udover at det er imponerende setup, de har kørende?
Jamen altså, jeg igen vil jeg sige, på vegne af branchen, på vegne af det der skifte til elbiler i det hele taget, så går jeg ret positiv på weekend.
Og man kan mærke, hvordan bilforhandlerne også er begyndt at brænde for det her.
Ja.
Fordi de kan jo, om ikke andet, muligvis det er nødtvunget, men de kan jo se, hvor det er, kunderne er.
Jamen altså, de er klar.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Jan, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal præsentere vores overgang til nyhederne, den her.
Fra Bellacenter til JP Aarhus.
Det kan man.
Ja, Jyllandsposten.
Det kan man godt argumentere for, er korrekt, Jan.
Ja.
Vi var jo enige om, at vi skal selvfølgelig have nogle helt aktuelle nyheder med. Og dem har vi gemt til i dag, og det er derfor, at lyden måske er marginalt anderledes, end det var i den Hyundai Tucson plug-in hybrid, vi sad i år på E-Car Expo.
Ja, der er gået en uge, og derfor er der kommet nogle nyheder.
I fredags. Der er jo kommet ud, at der var godt 12.000 tilskuere, eller besøgende hedder det vist, til den elbilsmesse der.
Ja, det er da lidt skuffet over.
Ja, det var dobbelt så mange, som der har været til udstillingen i Øksenhallen tidligere.
Jo, men du fortalte mig jo, altså jeg troede jo, altså, at elbiler det var inde, og at det bare ville vælte ind med folk fra hele Danmark, for at se de der 58 elbiler, der var, og køre en tur i nogle af dem. Men det gjorde der så ikke. Det var kun 12.000. Christian, jeg havde regnet med over 30.000, det må jeg sige.
Jeg har ikke regnet med noget som helst. Men jeg gik så ombord i vores gamle avisarkiv.
Ja.
Som jo heldigvis ligger digitalt. Og der fandt jeg en historie fra biler i Bella i 1990.
Ja.
Det var det år, hvor biler i Bella blev udnævnt til at være en international biludstilling på grund af et andet jubilæum osv. Der var deltagelse af bilfabrikkerne selv.
Sådan.
Jeg var der, Jan.
Ja. Nå, det var du alligevel.
Ja. Og ved du, hvor mange andre gæster der også var?
Nej, du har fortalt mig det, men jeg så spillede lidt overrasket. Var der over 100.000?
Ja, der var 197.000.
Det er jo helt vildt. Ja.
På en bilmesse. Den kørte så godt nok også over 10 dage.
Ja.
Der var årene efter, da den store biludstilling i Herning begyndte at blive populær, der var der jo op mod 100.000 gæster i Herning.
Ja.
Så vi må sige 12.000 gæster. Det er saftsusen godt nok nogle lave ambitioner, man har, hvis man synes, at det kan være et imponerende tal. Men okay.
Det er jo ikke en imponerende tal, Christian, men det var, jeg synes faktisk, det var en fin udstilling.
Det synes jeg også, det var.
Og så, ja.
Jeg synes så også bare, man kan sige, at dybest set kunne man se fuldstændig præcis de samme biler, hvis man var taget ud til sine lokale forhandler, med undtagelse af en Xpeng drone og en Volvo Precept konceptbil.
Altså, og så var de samlet, og det var lidt svung over det.
Ja. Men ja, nu er vi jo simpelthen ikke derover længere, så skal vi ikke glemme den udstilling her nu, og så bare sige, jamen okay, det er fint nok. Nyhederne presser sig på.
Ja.
Og i denne uge blev vi jo nødt til at tale en lille bitte smule om Lotus Eletre SUV'en.
Ja.
Fordi der er nemlig sket det, at der er kommet data på bilen. Og der er kommet nogle prisindikationer, som man siger. Den er faktisk blevet prissat i Tyskland.
Ja.
Der er ikke kommet dansk pris på den endnu. Men i Tyskland koster den 602.000 kroner.
Ja,
plus tysk moms.
Ja, du var lidt højere op, da du vurderede den for nogle måneder siden.
Men det er fordi, den kommer i tre forskellige versioner. Den kommer med det samme batteri i alle udgaver på 112 kWh.
Ja.
Det er faktisk præcis samme størrelse som i Polestar 3 for eksempel.
Ja.
Og så kommer den i motorkonfigurationer, som starter ved 612 heste og topper ved 918 heste.
Så man får en Lotus med 612 heste for lige over 600.000 plus tysk moms, som er de her 19%.
Yes.
Det er billigt.
Og nu skal jeg ikke bede dig om at regne det ud, fordi at vi har faktisk fået et cirka bud på, hvad det kan ende på nede fra My Garage i Vejle.
Jamen lad os da høre dem.
900.000.
Ja, i danske priser.
I danske priser for basisudgaven. Og så ved vi godt, hvordan det er med de her super sports premium mærker, at så er du jo, inden du har nået at sige bilens navn, så er du jo i hvert fald over 1 million kroner med udstyr, og formentlig også et godt stykke deropad. Men alligevel, det der, jeg synes da, det er en, det er ikke fordi, jeg har 1 million kroner til at købe sådan en elektrisk SUV for, men det er da en super cool bilklasse, vi ser ind i her.
Jeg synes, det er en rigtig spændende bilklasse for de rige.
Mm. Og de rige kan så glæde sig over, at den kommer med 800 volts opladning.
Ja.
Angiveligt måske helt op til 350 kW ladning, men det er der ikke nogen officielle oplysninger om endnu. Rækkevidden i den mindste udgave lige omkring 600 km. Topudgaven med 918, den spurter til 100 km i timen på under 3 sekunder.
Det lyder meget voldsomt i en SUV.
Det har du ret i, Jan. Men det kunne blive en interessant gruppetest at samle de elektriske SUV'er på et tidspunkt, tænker jeg.
Ja, helt sikkert.
Og apropos raketaccelerationer.
Ja, helt unødvendigt i øvrigt.
Ja, dybest set. Ja. Det er noget, man gør nogle få gange. Måske, Jan. Politiet har nu...
Politiet? Landet.
Ja. Jeg skal også skræmme mig lidt her for morgen. Sådan.
Ja, nu vågner jeg.
Har lavet en ny aftale om fotovogne.
Ja.
Så de skifter simpelthen deres VB-transporter og fotovogne ud med...
Ford Transit.
Transit. Du har også læst nyheden.
Det har jeg.
Nå da.
Så nu skal vi til at være vågne og se efter andre typer. Altså, bare det er sådan en kassevogn, så begynder jeg at blive nervøs ind i bilen.
Jeg må sige, bare der holder en kassevogn på en fortov eller en cykelsti eller en i vejkanten, så er jeg sådan set lidt ligeglad med, hvilket mærke det er.
Ja, sådan har jeg det også.
Ja. Men nu ved vi i hvert fald, at hvis det er en transit fremadrettet, så er chancen for, at det er en fotovogn større. Og det er noget med, at i forbindelse med den nye aftale, har de også opgraderet deres kameraudstyr.
Jamen, det har de gjort for et stykke tid siden.
Har de det?
Ja, altså blandt andet så har de på...
Altså er der også politiudstyrsanalytikere, eller hvad?
Nej, jeg følger bare utrolig meget med. Hvad hedder det? Det er jo sådan blandt andet, at du har de der radar, som de har ude, yes, som de står med, de håndholdte, ja, de har nu en rækkevidde, der kan fange på 1,4 km afstand, hvor det før var 400 meter.
Ja, jeg mener, det er 1,2.
Ja, plus minus. Ja. De har sådan nogle sikkerhedsstandarder for, ja, det. Det er ret voldsomt. Det vil jeg så sige, de kan stå på meget lang afstand, hvor man faktisk ikke... Altså reelt ikke kan se dem.
Du kan ikke se en kilometer væk?
Nej, det kan du ikke.
Nej. Det kan man ikke regne med, at man kan.
Så, og de har jo fået installeret det der system, som vi omtalte for et stykke tid siden, og på Storebælt også.
Ja.
Nu virker det.
Mm.
Og det vil altså sige, at de måler jo gennemsnitshastigheden,
ja,
ved nummerpladegenkendelse, ja, mm, på Storebælt.
Yes.
Så det er ret avanceret udstyr, som politiet har til at holde farten nede i Danmark.
Til gengæld kan man jo nok godt argumentere for, at hvis man tager over på Sommers Automobilmuseum i Nærum,
ja,
som har en specialudstilling, som er åbent og kører de næste mange måneder om dansk producerede biler og danske bilprojekter, så er der nok ikke så stor sandsynlighed for, at nogle af de biler bliver knaldet i en fartkontrol.
Altså man mener, de har en Senvo med, Christian?
Det har de så ikke, men de har faktisk en Agile SCX med.
Oh,
den der,
ja,
lille kulfiber sportsvogn nede fra, ja, Vamdrup.
Ja.
Og det er jo stærke sager, men det er lidt et kultmuseum.
Mm.
Fordi Ole Sommer, som jo gik bort i 2018, han var jo sådan en legendarisk bilingeniør. Og det var hans far også. Og de har begge to udviklet biler gennem tiderne, baseret på andre bilproducenters teknik, men har videreudviklet det. Og lige nu her, der er der simpelthen en udstilling, hvor man kan se alt fra Hammelvognen, som var Danmarks første bil.
Ja.
Man kan se Bremsbilen fra år 1900-bil. Sukkerhusbilen, Becks dråbebil, som var sådan en super aerodynamisk sag. En triangeltype T42S. Secura Mini. Eller den holder der selvfølgelig også. Og alt muligt andet. Hope Whisper.
Ja, vi må da håbe, det kommer over 12.000 besøgende til denne udstilling.
Måske på et år.
Det kan være, vi skal.
Men jeg synes, det er så monster sympatisk, at der er nogen, der har valgt at videreføre det museum, som hvor Ole Sommers hjerte sagde.
Ja, ja. Jamen, Christian, nu vi er det, og vi skal ikke snakke for lang tid om det. Jeg har faktisk været på Skoda Museum på Fyn.
Ja.
Det var altså bare, det var et af Danmarks mindste museer.
Jamen, det findes stadigvæk.
Ja, ja, ja. Og det var meget sødt. Jeg tror, der var en 5-6 biler. Og det var entusiasme. Og så fordi, at jeg var udsendt fra bilmarkedet, så fik jeg en syltetøjsmad og en kop kaffe. Det var bare i orden.
Så er der også det lille Saab-museum nede i Sønderjylland, helt nede ved grænsen.
Ja, der har jeg desværre aldrig været, om det er samme størrelse.
Men der skal du jo simpelthen ringe til manden privat, og så kommer han og åbner døren til museet.
Ej, det er stort.
Ja, det er faktisk mega, mega hyggeligt, synes, ja, jeg. Jan, der er lige en hurtig nyhed omkring salget af biler.
Ja.
Hvis man lægger salget af helt nye elbiler sammen,
mm,
så er en tredjedel af dem, de stammer fra Volkswagen-koncernen.
Ja.
Og der er et kæmpe stort forbehold for den historie.
Lad mig høre.
Og det handler nok lidt om Tesla.
Ja.
Men det forholder sig i hvert fald sådan, at de største elbilsmærker fra januar til oktober 2022 med helt nye indregistrerede modeller, det er Volkswagen på førstepladsen, Tesla på andenpladsen, Skoda, Audi og Mercedes.
Mm.
Og det er Skoda Enyaq, som ligger nummer 1 foran Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron. De er faktisk begyndt at få lidt gang i deres leveringer.
Ja.
Volkswagen ID.4 og Polestar 2. På femtepladsen?
Ja, ja.
Det må jeg så tænke ind og sige. Det er alligevel imponerende, at den bil kan blive ved.
Jo, det ved jeg ikke. Altså, både vi og forbrugerne er glade for den.
Ja, 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 men den holder.
Men det er jo meget interessant, apropos det der med, at vi snakker om det var varm luft, da Semler, som importerer blandt andet Volkswagen, meldte ud, at nu kunne de begynde at levere biler. Og altså, at Enyaq ligger op på den placering, som den har, det er jo ikke overraskende, fordi den har solgt godt hele året. Men Christian, ved du hvad? Hvad er Danmarks mest solgte bil i 2022?
Ja, men det er jo vores... Det er jo den bil, som vi på den ene eller anden måde altid kommer til at nævne i Bilradio.
Det er
Tesla Model 3.
Det er en brugt Tesla Model 3 fra brugtbilmarkedet. Nå.
Og det er jo også derfor, at...
Jeg elsker. Jeg glæder mig så meget til, at jeg skal lave den historie ved slutningen af året.
Ja.
Og jeg har fuld respekt for de danske bilimportører og alt det der, de gør. Men jeg kommer til at matche dem i år.
Vi må sige, når vi sidder og kigger på salgstallene for elbiler, og især top 5-listen, så bliver vi nødt til at behandle tallene med det her kæmpe store grand salg, som DR og TV2 også var nødt til at gøre med prognoserne til valget.
Ja, især DR.
Og det minder mig i øret om, Jan, er det ikke på tide, at du skal have et fritidsjob? Jeg tænker, valganalytiker hos DR måske?
Nej, jeg tror, det er simpelthen for komplekst. De har selvfølgelig forsøgt at gøre deres bedste, men det var simpelthen ikke godt nok.
Ej, det var lidt en fest omgang for os, som i hvert fald sad og fulgte det til den bitre ende.
Ja.
Der, hvor jeg vil hen, det er, at når vi kigger på salgstallene,
ja,
og Skoda Enyaq er den mest indregistrerede elbil, så skal vi jo selvfølgelig huske at sige, at alle dem, som køber en 6-12 måneder gammel Tesla Model 3, er jo i princippet en brugtbil, og den bliver indregistreret som brugtbil.
Mm-hmm.
Den bliver kategoriseret som en brugtbil, men de her salgstal er ved at være en anelse akademiske.
Ja, til dels.
Ja.
Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, det bliver også spændende at se. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at kunne gøre det der forhold op imellem, hvor mange helt nye Tesla 3, og for den sags skyld også Tesla Y, der er solgt på det danske marked, og så hvor mange de her 6-8 måneder gamle, der er solgt. Det er ret spændende.
Og det er jo noget med, at der for alvor er kommet i gang i salget af de her let brugte Tesla Model Y.
Ja.
Og det er der jo en ufattelig logisk forklaring på.
Jo, det er
priserne
der.
Er jo droppet.
Ja.
Udbuddet er steget.
Nej, Christian. Udbuddet er faldet. Altså lige nu, der var der flest Tesla Model Y til salg på bilbasen. Der var der 440.
Ja.
Og nu er der cirka 380.
Og det kan jeg måske godt forstå.
Og det, altså 380, nu, det er færre end 440.
Det er vi enige om, men der hvor jeg vil hen, det er, at grunden til, at priserne er faldet, var det store udbud.
Ja.
Og
de holder sig så nede.
Ja, og så er der jo så sket det, at Teslas egen basisudgave, som man snart kan få leveret,
ja,
til 400, var det 460?
Ja, det var det.
Den har jo også sat gang i en gang prispres.
Ja, altså den nye bil presser de brugte. Men ja. Christian, hvad kan man så få en lettere tilkørt Tesla Model Y?
Jeg må sige, nu sad jeg jo i modsætning til dig, Janne, som sidder og ser Linje 3 Show og Olsenbanden om aftenen.
Ja.
Så sidder jeg jo og kigger stenhårdt fokuseret på bilbasens hjemmeside for at holde øje med brugpriserne på Tesla Y.
Vi venter på svaret, Christian.
Jamen, det er faktisk... jeg var meget overrasket.
Ja.
Jeg fandt en Tesla Y fra 2021, sjovt nok, hvor den kom frem.
Mm.
30.000 km på tælleren, hvid. 435.000.
Ja. Ja, så...
Det er den billigste.
Ja.
Så er der efterhånden et ret stort udvalg af Model 3 med samme kilometertal til 445.000-450.000 kroner.
Ja.
Man kan få dem med...
Og det er jo long range-udgaven.
Jamen, der er jo kun den ene udgave på det tidspunkt fra 21, fordi ja, det er jo den eneste bil, der overhovedet kom til Europa. Det er jo med det store batteri, og det er med fuelstræk, og det er med... Ja, alt efter hvilken målemetode, og hvem man spørger, og hvor man kigger hen, så er det jo med hestekræfter i omegnen af 350 op til over 400 heste. 420 ja. Heste. Noget af den retning.
Og Christian, hvordan er det nu med standarden af de der produktioner? Fordi nu er det efterhånden sådan, at Tesla Model Y bliver jo produceret mange forskellige steder. Kina, USA og i Tyskland.
Ja, det er korrekt. Teslas oprindelige fabrik i USA,
ja,
er en af de produktionssteder i verden, som leverer den dårligste kvalitet. Okay. Stadigvæk.
Ja, ja.
Nu har de jo gudskelov åbnet en langt mere moderne fabrik med mere avancerede robotter. Et nyt sted i USA.
Ja.
Men det er jo slet ikke de biler, der kommer til Europa længere.
Nej, nej. Hvad så er forholdet mellem kinesiske og tyske producerede?
De er på samme niveau.
Ja.
Men der skete jo det, da Tesla 3 begyndte at komme. Det var den første Tesla, der begyndte at komme fra Kina. Allerede for halvandet år siden. Der steg kvalitetsniveauet markant. Det var simpelthen ganske simpelthen langt bedre samlet end de amerikanske modeller. Det videreførte de heldigvis til Kina.
Ja.
Og nu er de tyske modeller jo så kommet, og de har samme fornuftige kvalitetsniveau. Det er jo stadigvæk sådan, at du kun kan få en Tesla Y Performance nede fra fabrikken i Berlin, som i øvrigt så har en bedre optimeret undervogn.
Ja.
Så jeg glæder mig stadigvæk til den dag, hvor Tesla har nået så stort et volumen, at de kan sætte de mere prisbillige udgaver i produktionen i Tyskland.
Må jeg lige komme med en lille note? Mm-hmm. En kuriøs historie apropos Tesla import og eksport fra USA.
Ja.
Fordi det er jo sådan, at de amerikanske Tesla'er, de kører på et andet elsystem end de europæisk producerede. De har simpelthen en anden strøm.
Ja, stik og ja, lade det. Ja, 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 yes.
Og så er sådan, at, og det tænker vi jo ikke over, fordi du ved godt, ligesom at i Tyskland, der bliver der eksporteret mange brugte Tesla'er til de andre europæiske lande,
ja.
Så er det også sådan, at i USA, der bliver der eksporteret rigtig mange, eller det bliver der normalt eksporteret rigtig mange Tesla Y og Tesla 3 til andre markeder. Men det gør det ikke længere, fordi den amerikanske dollar er så høj, så de bliver forholdsvis dyrere, simpelthen på grund af dollarkursen. Det er bare en lille kuriøs historie fra det globale bilmarked.
Ja, ja. Ved du hvad, Jan? Jeg synes simpelthen lige, vi skal skifte spor lidt til et italiensk mærke, som kæmper en eventuel kamp om overlevelse. Ja. Alfa Romeo.
Åh, ja, det må være Alfa Romeo.
Jeg har nemlig fået et spørgsmål fra Peter Nyholm.
Ja.
Ham har vi haft igennem før.
Mm. Han er alfist.
Han er alfist, ja. Og han er også chefredaktør og medstifter på det her erhvervsmedie, der hedder Inside Business.
Ja, ja.
Jeg har faktisk arbejdet med ham i gamle dage, men det har jeg vist også underholdt med tidligere. Han har faktisk testet biler sammen med mig, og yes. Han skriver her, hej Christian, Jan, tak for jeres gode radioprogram, og det kan jeg godt lide, han bliver ved med at kalde det.
Jo, det er vel bilen, ja.
Lige et tema, som det kunne være spændende at få svar på. Der går rygter om, at Alfa Romeos forhandlernet er i opløsning efter importørskifte med lukning af flere forhandlere. Man forstår det måske godt i det, der åbenbart ikke længere kommer nye Alfa'er til landet. Og hvad sker der lige med Tonale, og hvad med den nye Giulia, der henviser han til, at den lige er blevet faceliftet?
Ja.
Prissætningen på Giulia synes helt hen i skoven.
Ja.
Måske I kan spørge den nye importør, hvad de dog vil med mærket, om det har en fremtid i Danmark. Og jeg må så blankt erkende, at det med at spørge importøren, det gør jeg simpelthen lige, og så kan vi lige følge op på historien i næste uge.
Ja.
Lad os bare lige ridse op, hvor det egentlig vi er henne i verden, fordi at, ja, du kan måske lige forklare, hvad der er sket med importøren.
Jamen, det er jo så KV Brun, der har overtaget, importen af Alfa Romeo Danmark. Og det KV Brun er jo en meget, meget, meget stor dansk bilvirksomhed, der også importerer Peugeot og Citroën og en række andre mærker i det her Stellantis-univers. Og jeg må da sige, at når jeg reflekterer over, hvad Peter skriver, så er Alfa Romeo ikke til stede på det danske marked. Det er ikke noget, vi hører om. Det er ikke noget, man ser. Man ser ikke nye modeller. Der er lidt på bilbasen, altså til salg. Og de taber jo et langt mere end alle de andre biler. Sådan har altid været med Alfa Romeo. Men det er et ret interessant spørgsmål, som han stiller. Og så er der jo den her Tonale, som har været, altså på en eller anden måde måske beskriver mærkets tilstand, ikke kun i Danmark, men faktisk i det hele taget,
ja.
Hvor at, der er ret store forventninger, og alfisterne har jo altid store forhåbninger, når der kommer en ny model. Men de er blevet ekstremt skuffet, ligesom din freelancer Jens Høj var, da han testede bilen i sin tid.
Ja, den har ikke fået specielt gode anmeldelser, må vi jo nok konstatere. Og jeg ved ikke helt om, hvad planen er. Jo, jeg ved godt, at planen er, at vi alle sammen i anførselstegn går og venter på, at plug-in-hybrid-udgaven kommer.
Ja.
Og den trækker ud. Vi ved stadig ikke, hvornår den kommer. Jeg ved, at der er testkørsel af bilen i Italien i november, hvor den samme mand, Jens Høj, er med igen.
Altså, vi er i november nu, Christian.
Er vi allerede i november?
Ja, tiden den går i godt selskab.
Sidste gang vi så hinanden, der var det i oktober.
Men Christian, prøv at høre.
Men det der pointen er, at det er den plug-in hybrid, vi går og venter på.
Jamen, der er ikke nogen, der venter på den alligevel.
Nej, det vil jo selvfølgelig afspejle sig i, hvad bilen kommer til at koste. Men jeg synes dog alligevel, at det tegner ikke alt for godt. Fordi der er jo kommet priser på den indtil videre eneste modelvariant af Tonale i Danmark.
Lad os høre.
Og vi skal lige huske at sige, at Tonale er en kompakt crossover-SUV på størrelse med Audi Q3 og BMW X1 og Mercedes GLA for eksempel.
Ja.
Større er den ikke.
Nej.
Og den er bygget på platformen fra Jeep Compass for eksempel.
Uha, det er ikke godt.
Den model, som så lige PC figurerer ind på Alfa Romeos hjemmeside, det er en Tonale 1,6 diesel.
1,6 diesel.
Hvor mange hestekræfter tror du sådan en sportslig Alfa diesel har?
Ja, jeg håber 180.
130.
Jamen Christian,
prøv at høre, det bliver værre endnu.
Ja.
130 heste og dobbeltkoblingsgearkasse.
Whatever.
Prisen starter på.
Ja.
Hvad skal sådan en veludstyret Tonale 1,6 diesel?
Jamen, jeg kan godt mærke, hvor det går hen af. Jamen, altså i normal tilstand, 400.000, 420.000.
Du skal være opmærksom på, at en Peugeot 3008 diesel fra samme importør, rask væk, koster et godt stykke over 400.000. Så priserne er jo stukket fuldstændig af.
Ja.
Men 550.000.
Ja, farvel.
Og den model orker man slet ikke at have, fordi der mangler for eksempel adaptiv fartpilot og en masse andre ting.
Jamen, så
675.000 kroner for den version, som man sandsynligvis er interesseret i.
Det overgår jo faktisk Astra-historien, hvor vi kunne konstatere, at en Opel Astra, dieseldreven Opel Astra, ville koste omkring 500.000 kroner.
Vil du sige, at en Alfa Tonale 130 hestes diesel med automatgear lyder som en kvikbil?
Nej.
Nej. 0-100 km i timen, Jan. Det er ikke så tit, vi omtaler det.
Nej.
Hvad 10,9 sekunder?
Nej. Christian, altså, hvis der er et menneske, en dansk forbruger, der køber den bil, så er det næsten lige før, at vi skal lave et interview med vedkommende.
Så stiller vi simpelthen personen igennem.
Ja.
Hvis han kan dokumentere, at han har betalt fuld pris for sådan en diesel. Det kan være, at der er noget strategisk i, at man laver en prissætning på en diesel Tonale som det eneste, og så går vi alle sammen og venter på, at plug-in-hybriden kommer, og så kan vi gå hjem og skrive, hold da op, den bliver vel nok meget billigere.
Jo, men Christian, jeg venter ikke på den bil. Så det er ikke, du skal ikke sige os alle sammen.
Nej, jeg sidder bare og understreger over for mig selv. Christian, du må ikke falde i den fælde.
Ja, vi venter og ser.
Mm-hmm. Nå, det bliver jo heller ikke meget bedre af, at den billigste Alfa Romeo, Giulia.
Ja. Hvad med den?
Jamen, det er ekstremt, det her. Det er godt nok en 280 hestes benziner.
Ja, og den er vi jo glade for.
Den bil kan vi godt lide.
Ja.
850.000 kroner.
Nej, nej!
Og er du klar til en Stelvio SUV'en?
Ja.
Med dieselmotor, 190 heste.
Ja.
850.000.
Jamen, hvad? Jeg ved ikke, jeg er rystet, det må jeg sige.
Altså for mig at se virker det lidt som om, at Alfa det er sådan et mærke, som Stellantis, KV Bruun Automotive har fået ind, og så bliver de nødt til at gøre et eller andet med det.
Altså, jeg kan
men
godt
de har ikke fået nogen muligheder for at gøre noget med det prismæssigt.
Nej, jeg må sige, jeg kan godt forstå, hvis det Peter skriver med, at forhandlerne er i opløsning, fordi der er jo ikke nogen forhandler, der kan leve af at sælge de biler, for de bliver ikke solgt til de priser.
Altså, Giulia og Stelvio er, som en fodnote, kan vi sparke ind her, i store træk overhovedet ikke blevet solgt de sidste 2-3 år.
Nej.
Og bilerne er jo desværre aldrig kommet ud over rampen herhjemme. Vi skal jo helt tilbage til 2015. Da Stelvio...
Det er en italiensk tragedie, det
jamen
her.
Det er det, og ved du hvad, i 2015, der skriver jeg en klumme om, at Alfa Giulia, og i øvrigt også Jaguar XE,
ja,
som var sådan en sportsedan, det er nogle lækre biler, men der kommer til at ske det samme som der plejer at gøre i fodbold, at folk de løber rundt i vildens sky, og så ender det med, at tyskerne de vinder.
Ja.
Og at Audi og BMW og Mercedes igen står fuldstændig uberørte af den alfa-hændelse, der skete dengang. Og det er jo sket. De har jo ikke solgt nogle biler.
Nej.
De har ikke solgt nogle biler herhjemme, og salget ude i verden og det globale marked har jo været en fjerdedel af, hvad de havde håbet på.
Det var jo en fin omskrivning af Gary Linekers berømte fodboldcitat. Men Christian, prøv at høre. Tonale bliver heller ikke solgt. Så ja, det er vildt.
Altså hvis en Tonale, skal vi lige komme med et prisbud, så kan vi jo sende det videre til Alfa Romeo.
Ja.
Tonale plug-in hybrid, som jo så får 200, hvis jeg ikke husker meget fejl, næsten 270 hestes systemydelse.
Mm.
Så om ikke andet, så i hvert fald på energifronten får den der jo lidt at gøre godt med. Hvad skal sådan en bil koste, hvis den skal sælges til Danmark?
Jamen altså...
500?
Ja, jamen det var det.
Ja. Så er vi enige om, at hvis den kommer til 500.000 kroner med en gedigen udstyrspakke, så kan de godt sælge den.
Der er ikke mange, der vil købe den, men den kan sælges.
Og den kommer så i et marked, som egentlig dybest set står og hellere vil have elbiler.
Jamen det er derfor.
Ja.
Det er så dårligt.
Så bilen kommer for sent, og det har vi også snakket om tidligere. Okay, jamen, og jeg spørger lige Alfa Romeo, ja, importøren, og så kan vi lige følge op på i næste uge. Hvad er planen, ja, egentlig?
Enig.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til bilradio@jp.dk eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Jan, vi skal da lige have et lytterspørgsmål.
Meget gerne.
Der er et her fra Lars Korshøj. I har nogle spændende forslag, når det gælder leasing af biler, og jeg tror også, at den næste bil, jeg skal have, vil blive leaset. Jeg går ud fra, at han mener privat leasing.
Mm-hmm.
Har I mulighed for at lave en gennemgang af, hvad man skal være opmærksom på, når man privat leaser en bil? Hvem betaler for reparation, service og dæk i perioden? Hvad skal man sikre, der står i kontrakten? Og hvordan sikrer man, at der ikke kommer en stor regning, når den skal afleveres igen? Det er jo sådan en god klassiker.
Ja.
Hvad er egentlig med i en privat leasing-aftale, og hvad er det lige, man kan gøre for at sikre sig, at man ikke får en mere udgift?
Altså, hvis vi lige starter sådan helt grundlæggende, så er det jo således, at for en gang skyld, der har FDM vist sit værd og lavet sådan en standardkontrakt, som langt de fleste...
Ja, den er virkelig vundet udbredelse.
Ja, det, og det, der ligger i den, og den har de lavet sammen med leasingbranchen og sammen med bilimportørerne. Så der er de der... Altså, man kan sige, FDM har så faktisk lige været inde og tjekke, om tingene er gode nok, og det... Ganske kort fortalt, så handler det om, at de første privatleasingkontrakter, de var udformet som erhvervsleasingkontrakter med meget stor usikkerhed omkring, ja, en række faktorer, men det er fjernet. Så helt grundlæggende er forbrugeren godt sikret ved den klassiske privatleasing, efter min opfattelse. Og jeg har trods alt efterhånden leaset 5 biler. Og det man kan sige, det er, at så er der selvfølgelig det her med, at for det første skal man jo se, om leasing-tilbuddet sådan set matcher det, hvis man skulle købe den. Altså om der det der med, hvis man så ejer bilen typisk i 3 år, om den så faktisk er nogenlunde det værd, hvis man skulle købe bilen. Sådan kan det betale sig at købe bilen, ja, i stedet for privatleasing?
Yes.
Nu er der rigtig mange, der er andre årsager faktisk privatleaser i stedet for at købe. Så helt grundlæggende skal det være på plads. Så er det jo sådan, at så skal man kigge på det der antal kilometer, som man kører. Og især, hvad de overkørte kilometer koster. Hvad er overkørte kilometer? Det vil jeg så sige, hvis nu for eksempel, at man samlet set kan køre 45.000 km i bilen over 3 år, altså 15.000 om året. Hvis man så kører 45.001 km, hvad kører den ekstra kørte kilometer så? Og der skal man altså være opmærksom, fordi de overkørte kilometer kan faktisk være ret dyre.
Ja.
I nogle tilfælde, så kan man i løbet af leasingkontrakten, hvis man finder ud af, at man måske får lidt længere på arbejde, og der er andre forhold, der gør, at man kører mere, tilkøbe sig ekstra kilometer. Og det vil jeg klart anbefale, at man gør. Og derudover, så er det her med, man skal lige tjekke forholdet omkring tilbagelevering. Det har der været rigtig mange sager og spørgsmål omkring det her med, hvor slidt kan bilen være, og, ja, hvor meget hvor meget bliver man bonget for, hvis der er ridser i den ene eller den anden form. Det er helt grundlæggende sådan, at bilen, den må godt have nogle ridser. Altså, den er brugt efter, lad os sige, 3 år 45.000 km kørsel. Men det er klart, at hvis der er sådan noget, som er helt særligt med meget ridset fælge, med buler i dørene, efter man har, eller er blevet slået op i andre biler, og alle de her ting, det kommer man til at betale for. På et tidspunkt så lavede leasingselskaberne sådan nogle opgørelser, og de viste, at den gennemsnitlige pris for ekstra betaling ved tilbagelevering var mellem 4.000 og 6.000 kroner afhængig af mærke. Og det synes jeg ikke er meget. Det må jeg sige.
Det er ikke nogen historie, man hører om.
Nej, det er sådan, at nu, jeg har faktisk på et tidspunkt, da jeg skulle aflevere den her forbandede Ford Focus, rent ud sagt, der var der sådan, at der var en ret stor skade på bilen. Og den fik jeg lavet ved siden af. Og det gjorde jeg den årsag, at det simpelthen kunne betale sig. Fordi man betaler faktisk ret meget. Man betaler jo standard autoriserede værkstedspriser ved tilbagelevering. Så hvis man sådan kan få lavet den skade, man har, billigere, så opfordrer jeg simpelthen til, at man
bestemt
gør det.
Ja, helt sikkert. Og så er vi enige om, at de klassiske elementer som service...
Jamen, service er indeholdt i kontrakten.
Og dæk er typisk ikke indeholdt i
kontrakten. Nej, altså, så, og det er det jo, nej, det er det ikke. Altså, og det er sådan, at hvis man eksempelvis vil køre på vinterdæk, så skal man tilkøbe det, ja. Og så står man med dem bagefter.
Yes.
Og de er faktisk blevet sværere og sværere at sælge, det ved jeg faktisk selv, at det forholder sig sådan. Men ja, selvfølgelig skal bilen køre på vinterdæk om vinteren, efter min opfattelse. Men dem skal man så komme af med bagefter.
Og så er der for eksempel det her med, at hvis man nu gerne vil have anhængertræk på, så kan det typisk godt lade sig gøre, men man kommer til at betale for det, fordi at leasingselskabet afskriver udgifterne til ekstraudstyr typisk over 3 år.
Ja, og det er en rigtig god pointe, Christian, fordi alt, hvad der ligger ud over de tilbud, der ligger, eksempelvis anhængertrækket, det er relativt dyrt at få sat på.
Og hvad er det, vi plejer at sige, hvis man er på jagt efter en privat leasingbil? Sørg for at vælge et standardprodukt.
Ja. Stemt.
Ellers så kan prisen hurtigt stikke af.
Ja,
ja.
Og især okay. Det her marked der lige nu.
Og lige, vi tog jo faktisk på lur efter privat leasing tilbud. Vi er enige om, at der er ikke så mange lige i øjeblikket, men at der måske er håb om, at der kommer flere tilbud.
Ja, og vi har jo lovet lytterne, Christian, og det, man skal faktisk holde det, man lover, og få et overblik over
jamen,
det.
Jamen, jeg er i gang, Jan.
Ja, vi følger op.
Det gør vi. Jan, vi siger tak for nu.
Ja, tak.
Vidste du forresten, at jeg hver uge laver et nyhedsbrev? Schacht viser vej, hedder det ganske enkelt. Det udkommer hver fredag formiddag. Det er noget, der er til Jyllandspostens abonnenter. Og her giver jeg simpelthen mit take på nye tendenser og nye modeller og krydder den der med personlige anekdoter. Så hvis du er abonnent på Jyllandsposten, så kan du tilmelde dig inde på jp.dk/nyhedsbrev.
Du har lyttet til Jyllandsposten.